O que aprendiches. A continuación tes un resumo de todo o que aprendiches ao longo deste recurso. Reflexiona sobre a súa utilidade e posibilidade de transferencia a outras materias ou tarefas académicas. A infografía titúlase Educación Digital e representa de forma visual o percorrido dunha investigación de ciberseguridade dentro dun centro educativo. Na parte superior aparecen tres grandes bloques. O primeiro bloque é hardware, que representa os componentes físicos dos dispositivos como os ordenadores e os seus elementos internos. O segundo bloque é software, que representa os programas, as aplicacións e os sistemas operativos que permiten o funcionamento dos equipos informáticos. O terceiro bloque é ciberseguridade, que simboliza a protección dos sistemas, das contas e da información fronte ás ameazas dixitais. Entre estes tres bloques aparecen varias persoas con lupas, representadas como investigadoras e detectives. Isto simboliza o proceso de análise e aprendizaxe que realiza o alumnado ao longo do proxecto. Na parte inferior esquerda observas un ordenador afectado por diferentes ameazas informáticas. Aparecen símbolos de virus, persoas atacantes e sinais de perigo. Esta escena representa os problemas e riscos que poden afectar aos dispositivos e á información. Na parte inferior dereita aparecen diferentes elementos relacionados coa protección dixital. Ves un ordenador cun cadeado, un teléfono móvil, unha persoa utilizando un dispositivo e unha cara sorrinte. Esta parte simboliza as medidas de seguridade, a protección da identidade dixital, a privacidade e o uso seguro da tecnoloxía. No centro da infografía aparece o Congreso de Ciberseguridade. Nel representas unha persoa facendo unha exposición diante de outras persoas. Despois de aprender sobre hardware, software e ciberseguridade, o alumnado convértese nun equipo forense digital capaz de analizar incidentes, elaborar informes que presentar as súas conclusións ao resto da clase. Toda esta aprendizaxe culmina coa investigación de casos reais e coa participación no Congreso de Ciberseguridade, onde o alumnado comparte os resultados do seu traballo.